Já, virðulegi forseti. Nú eins og kom fram hérna í umræðum áðan að þá komu þrjár tillögur frá Þóri Guðmundssyni á sínum tíma í þessari skýrslu og eina þeirra hugnaðist honum ekki en hún var svo að hafa þetta í meginatriðum óbreytt fyrirkomulag. Hins vegar var önnur hugmynd það að styrkja stöðu þ.s.s.í. og flytja verkefni frá ráðuneytinu, Þróunarsamvinnu skrifstofu þess ráðuneytis til Þróunarsamvinnu stofnunar Íslands. Þannig að ráðuneytið færi með eftirlit og eitthvað þínu. Ég velti fyrir mig hversu umdeild slík tillaga yrði ef hún yrði sett hérna fram. Þannig að hér höfum við aðeins skarpað það að hér eru nokkri valkostur í stöðinni og í það minnsta þá verð ég að segja frá því að aftur að í utanríkismála nefnd háttvirtri þá var ég viðstættið þann fund sem að málið var tekið út og það, á þeim fundi kom Þór Guðmundsson og var talað við hann. Þá kom það fram að hann taldi þann möguleika ekkert síri í sjálfu sér að styrkja þ.s.s.í. frekar en að leggja stofnunina niður. Og síðan var engin umræðan þetta. Málið var bara tekið út og nefnd og við þekkjum öll hvernig þetta þróaðist í kjölfæra því. Ég velti fyrir mig hvort að háttvirtur þingmaður myndi styðja slíka tillögu eða hvað annmarka háttvirtur þingmaður myndi sjá á slíkri tillögu og sömuleiðis langar mig þá einnig að spyrja út í aðra hugmynd sem hefur komið fram og ég velti fyrir mér hvort að sé jafn umdeild og svo sem hér liggur fyrir. Ég veit að hún er ekki jafn umdeild, en ég velti fyrir mér hvort að hana myndi ríkja líka sátt. En það er svo að flytja starfsemi þ.s.s.í. inn í ráðuneytið án þess að leggja stofnunina niður. Því það kemur jú fram, hefur komið fram, að það er það sem aðra þjóðir hafa verið að gera og það er reyndar fordæmi sem að Þór Guðmundsson sótti sína hugmynd í. Og ég óska því eftir að háttvirtur þingmaður kannski geti frætt okkur aðeins það hvort að þessi möguleiki sé raunhæfur. Það er að segja ef stjórnar meirihlutinn væri til í að taka aðeins ríkari þátt í umræðinu hvort sem verið nefndið að hér í þingsölum.
Háttvirtur fimmti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir, svarar andsvar.